Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak danas istražuje zašto raste opasnost od izbijanja oružanog sukoba između Kine i Amerike u Zapadnom Pacifiku. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na YouTube kanalu Sputnik Srbija i Facebooku Sputnika. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. A zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odici.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Rat Amerike i Kine povodom Tajvana, koji se za sad vodi samo rečima, bukti sve žešće. I stigao je na opasnu raskrsnicu na kakvoj do sada još nije bio. Ili će Amerika popustiti, ili će Kina morati da sprovede u delo svoje pretnje. Od putnih planova jedne korumpirane starice zavisi sudbina čitavog sveta. Nancy Pelosi je 82-godišnja predsjednica predstavničkog doma Američkog kongresa, čije se bogatstvo uvećavalo s rastom njenog uticaja u Demokratskoj partiji i sada iznosi više od 114 miliona dolara, u nedjelju je pošla na turneju po Indo-Pacifiku, koja uključuje posete Singapuru, Maleziji, Južnoj Koreji i Japanu. No nije zbog toga ona izazvala međunarodnu pažnju i strepnje, već zbog posete koja nije uključena u spomenuti niz, što ne znači da je iz njega definitivno isključena. Da će Pelosi usput posjetiti Tajvan, najpre su nezvanično najavili Financial Times i Politico, a onda su ove nezvanične najave neformalno potvrdili i predsjednik SAD Joe Biden i sama Nancy Pelosi. Vojska misli da to nije dobra ideja u ovom trenutku, otkrio je Biden, nesmotreno oceniće Washington Post, da bi Pelosi potom pojasnila da vojska brine da bi Kinezi mogli da sruše avion s njenom delegacijom. I još je provokativno napomenula, za nas je važno da iskažemo podršku Tajvanu. Ova nenajavljeno najavljena poseta Nancy Pelosi, nakon njene prethodne najavljene posete koja je u aprilu otkazana jer je dobila COVID, izazvala je ozbiljnu reakciju Kine. Utoliko ozbiljniju što je Amerikancima sasvim nedavno saopšteno gde se nalaze kineske crvene linije, pored ostalog baš u vezi sa Tajvanom. Učinio je to na samitu G20 u Indoneziji kineski šef diplomatije Wang Yi tokom 5 sati razgovora s državnim sekretarom Antonijem Blinkenom, upozorivši ga da će im odnosi upasti u ćorsokak ako budu testirali crvenu liniju oko Tajvana, a Amerikanci su ipak odlučili da to učine. Kolumnista Washington Posta Josh Rogin, pozivajući se na svoje diplomatske izvore, uoči polaska Nancy Pelosi put Azije najavio je da će je taj put uistinu odvesti na Tajvan, a otkrio je i da Bidenova administracija i vojska SAD pripremaju podršku tom putovanju. Dok će magazin Time tome dodati da će za obezbeđenje njenog leta biti upotrebljeni i avijacija i mornarica i svi ostali prateći sistemi Pentagona. Te je stoga savršeno očigledno zašto je komentator kineskog Global Timesa Hu Sijin pripretio: ako američki lovci budu u pratnji aviona Pelosijeve, to je invazija. Kineska armija ima pravo da prisilno otera i njen avion i američke lovce, pa i tako što će ispaliti hice upozorenja. A ako to ne bude dovoljno, onda ih oborite. Spremni za rat poručila je i 80. armija Narodno-oslobodilačke armije Kine na svom zvaničnom kanalu na društvenoj mreži Weibo. I u takvoj su atmosferi predsjednici SAD i Kine, Joe Biden i Xi Jinping, telefonom razgovarali 2 sata i 17 minuta. Najvažnija kineska poruka upozorenja objavljena je u neobično oštrom saopštenju iz Pekinga, u kome su citirane Sijeve reči. Više od 1.400.000.000 Kineza spremno je da odlučno brani nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet Kine. Ko se igra s vatrom, od vatre će i nastradati. Nadam se da američka strana ovo jasno razume. Sa američke strane, međutim, umjesto razuma, dodatno ratno huškanje, u čemu dve američke partije postižu redak konsenzus. Bivši državni sekretar i direktor CIA Mike Pompeo tako podržava odlazak Nancy Pelosi na Tajvan, uz zastrašujući stav da bi odustajanje bezmalo bila kapitulacija. Bidenova administracija iskazala bi veoma opasnu slabost ako bi se povinovala komunističkoj partiji Kine. Mi nismo ničija satelitska država, ovo je pitanje za dve suverene nacije, Ameriku i Tajvan. Pelosi mora da ode na Tajvan, zahteva i konzervativni anti-Trumpovski magazin National Review u uredničkom komentaru. A senatorka Marsha Blackburn ukazat će zlokobno i da su kineski državni mediji predložili da avion Nancy Pelosi bude srušen ako bude putovala na Tajvan. To bi bila direktna objava rata. SAD ne prihvataju spoljnopolitičke zahteve komunističke Kine ili bilo kog drugog ratobornog siledžije. Jedna jedina varnica može da zapali ovu eksplozivnu situaciju u krizu koja eskalira do vojnog sukoba, opominje New York Times, samo na izgled miroljubivo, jer u nastavku preporučuje reprizu ukrajinskog scenarija. SAD treba da ubrzaju isporuke oružja i odobre prodaju dodatnih količina, kako bi ojačali sposobnost Tajvana da se odbrani. Što će reći da je najrazumnije zazvučao bivši predsjednik SAD, Donald Trump, koji je poručio: zašto se Nancy Pelosi meša u odnose Kine i Tajvana, osim da bi napravila probleme i još novca, moguće uz insajdersko trgovanje i informacije za njenog prevarantskog muža? Sve što ona dodirne pretvori se u haos i nevolje i kineska zbrka je poslednje u šta bi ona trebalo da se meša. Ona će je samo još dodatno pogoršati. Luda Nancy samo se ubacuje i izaziva veliki sukob i mržnju. Ona je takva nevolja. CNN u ponedeljak, 1. avgusta, javlja da ta nevolja stiže na Tajvan. A Global Times poručuje: nemojte da kažete da vas nismo upozorili. I prognozira da će tajvanski Moreus biti mesto na kome će SAD konačno pokazati svoje pravo lice, tigra od papira. Kako će Amerika odreagovati na upozorenje iz Kine? Zašto Nancy Pelosi provocira Peking? I da li sukob dve vodeće ekonomije sveta ipak može da bude izbjegnut?
Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Diplomat Zoran Milivojević, dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Aleksandar Mitić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, osnivač Centra za strateške alternative. Mogli smo još da nabrojimo, u svakom slučaju dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan.
Dakle, danas je 1. avgust, još ne znamo gde će završiti Nancy Pelosi, najavljuje se da će 2. avgusta uveče da stigne na Tajvan. To su prvo najprije javili neki tajvanski mediji, zatim i CNN, pozivajući se na jednog tajvanskog i jednog, naravno sve neimenovane, jednog, dakle, američkog diplomatu. Pričat ćemo naravno o tome, ali ajde prvo da vidimo sadašnji presek situacije. New York Times kaže: zapaljiva je situacija. Pogledao sam Nikkei, japanski list po istoimenoj berzi, u svakom slučaju javljaju, stižu američke pomorske borbene grupe u čitav ovaj region i stratotankeri, to su avioni pumpe, dakle za ovaj snabdevanje drugih aviona. Kineska vojska održala vojne vežbe, tajvanske oružane snage takođe. Dakle, koliko je zapaljiva situacija? Evo, imamo i mapu sa jednog portala američkog koji se bavi praćenjem tih stvari. Tamo su u tom regionu, dakle, pa negde između Singapura i Havaja, ali najviše skoncentrisano ovde su nosači aviona, jurišti brodovi Ronald Reagan, Amerika, Tripoli, Abraham Lincoln, Essex. Dakle, evo, gospodin Mitić, krenemo od vas. Je li ovo pokazivanje mišića ili priprema za rat?
Pa, nije bila potrebna, naravno, Nancy Pelosi da bi ovu situaciju doveli do usijanja. Ona jeste već zaista izuzetno napeta već izvesno vreme. Sjedinjene Američke Države su na više načina provocirale Kinu u poslednjih decenija, poslednjih godina, ali i poslednjih meseci, poslednjih godinu dana. Ovo, naravno, jeste jedna provokacija koja je izuzetno opasna. Izuzetno opasna, pričat ćemo o tome i koju simbolici same, naravno, same posete, ali sama činjenica da postoji s jedne strane, dakle, njena poseta mora da bude obezbeđena tako, jednom određenom vojnom podrškom i pacifičke flote američke i, znači, raznih borbenih aviona. Upravo zbog njenog značaja, ona je broj 3 u američkoj administraciji, putuje vojnim američkim avionom, dolazi na par stotina kilometara od, kažem, teritorije gde se nalaze kineska vojska. Kineska vojska je spremna da, odnosno već je pokazala da je spremna da reaguje vrlo odlučno, i počele su, videli smo pre nekoliko dana, znači, bilo razmeštanja trupa, bilo došlo je do vežbi, dakle, lansiranja raketa u subotu, razne vežbe su u toku. Kina ima puno načina da, što bi se reklo, da pokaže mišiće i više od toga. Ne treba, danas je cicam okolnosti 95. rođendan kineske narodne armije, tako da je, eto, još jedna prilika da se na neki način, što bi se rekao, čak i sporedno pošalje poslednja poruka upozorenja, jer kao što ste rekli u najavi, vi ste spomenuli tu staru kinesku staro kinesko upozorenje koje su i ovog puta ponovili, a to je nemojte reći da vas nismo upozorili. To je upozorenje koje su Kinezi uputili preko vodećih državnika, ajde kažem, glasila, i 52. prilikom sukoba na granici sa Indijom i 79. prilikom sukoba na granici sa Vijetnamom. Dakle, to je jedna vrlo ozbiljna formulacija koja je sada ponovljena i koja bi trebalo da Amerikancima bude dovoljno veliko upozorenje.
Da li je, evo, da postavimo i ovako pitanje, da li je ova najavljena, nenajavljena poseta Nancy Pelosi, s obzirom na status koji ima, zgodan izgovor da se u ovaj region dovedu i skoncentrišu u njemu ovolike američke pomorske snage?
Pa jeste, mislim, ja prvo hoću da kažem dve stvari. Zašto je sve ovo skupo opasno? Opasno je zbog toga što je Kina odlučna da to spreči. I mislim da upozorenja koje upućuje treba zaista ozbiljno uzeti i posebno imajući u vidu da sam predsjednik to izneo drugom predsjedniku. To je prva stvar i drugo, to bi značilo da se dovodi u pitanje ono što je osnova, ako hoćete, i odnosa, a to je suverenitet i teritorijalni integritet Kine. I odlučnost Kine da to potvrdi sada u ovom kontekstu je značajnije nego bilo kada u novijoj istoriji. Upravo zbog ovoga čemu smo danas svedoci. Kreiranju jednog novog svetskog poretka u kome Kina ima svoje mesto, činjenica da je Kina istaknuta kao glavni rival i najvažniji, da tako kažem, spoljnopolitički i globalni cilj Amerike kad je reč o suzbijanju, jel? Prema tome ima svoju težinu. To je prva stvar. Jedna druga koja je po meni mnogo opasnija, a to je što je Amerika na silaznoj liniji. I to je uvek opasnije nego, recimo, da se radi o nekim redovnim okolnostima u kojima bi provokacije jedne ili druge strane mogle da se neutralizuju. Problem je Amerike što Amerika nema, da kažem, izlaznu strategiju. Ona je u slobodnom padu, da tako kažem, kao globalna sila i ovo je test i ja ću reći nešto što lično mislim, ukoliko gospođa Pelosi ne ode na Tajvan, onda je to kraj Amerike kao vodeće globalne sile. To je moje neko mišljenje i zbog toga je ovo sve skupo opasno. I to navlačenje svih ovih sredstava manje više pokazuje odlučnost da Amerika hoće da da do znanja da je njeno poslednje. Ali se bojim da su ovog puta Kinezi spremni da reaguju onako kako najavljuju. I to je problem. I to zaista može da se završi na jedan način ukoliko ne bude razuma i racionalnosti, ali sve ovo što smo čuli u ovom uvodnom delu potvrđuje ovo što ja lično mislim. Najgora je velika sila koja pada, a koja to neće da shvati, ne može da shvati i neće da prihvati, što je još gore.
Vratit ćemo se razredi ovih različitih scenarija, prosto moramo da pokušamo da predvidimo budućnost, ali pre toga da se osvrnemo još malo na nedavnu prošlost, spomenuli ste gospodinu Mitiću, pa sad malo još da detaljnije te američke provokacije koje su naročito učestale u poslednje vreme. Evo ja sam zapisao sebi prosto da ilustrujemo ovo čemu govorimo. Dakle, poslednjih nekoliko meseci su Tajvan posjetili penzionisani admiral Mike Malen, bivši načelnik generalštaba američke vojske, Michelle Flournoy, podsekretarka za politiku odbrane u Obaminoj administraciji, Mike Pompeo, bio je državni sekretar, takođe i direktor CIA, Mark Esper, bivši šef Pentagona, to je ministar odbrane. S jedne strane, jesu svi oni bivši, s druge strane, svi su očigledno proistekli iz bezbednosnog sektora. Da li je to slučajno ili ne? Opet, kako mislite da Kinezi čitaju upravo ovu okolnost na kojoj sad skreće?
Dakle, na to treba se nadovezati još nekoliko stvari. Prvo da Amerikanci naravno i priznaju da ne samo da imaju, da nastavljaju sa dotokom oružja Tajvanu, već i da su njihovi vojni instruktori tu na terenu, da stalno se govori o tome kako oni obučavaju praktično ljude na i vlast na Tajvanu da organizuje otpor u slučaju potencijalne, dakle, invazije, kako kažu, od strane Narodne Republike Kine. Kada pogledamo da je ovo, znači, kao što se često govori u posljednjeg dana, ovo je ono što ovde zaista predstavlja ogromnu razliku u odnosu na sve ove posete, naravno, što po prvi put imamo, dakle, imamo onu posetu Gingriča, tako, Newta Gingriča, 96-97. godine. 97. godine Gingrič je došao kao isto tako kao predsednik predsedničkog doma, ali je on tada bio, dakle, republikanac, a predsednik je bio demokrata Bill Clinton, je li tako? A sada imamo Nancy Pelosi iz demokratske stranke i Bidena kao dakle, šef administracije, tako da je to jedna mnogo ozbiljnija poruka, tako je čitaju u Pekingu. S druge strane, ne treba zaboraviti neke druge stvari koje se paralelno dešavaju. Dakle, mi imamo u posljednjih godinu dana, naravno, i guranje praktično evropskih država od strane Sjedinjenih Američkih Država, guranje evropskih država da se konfrontiraju sa Kinom tako što uspostavljaju specijalne odnose, pa čak i priznaju diplomatska predstavništva Tajpeja kao predstavništva Tajvana. Dakle, to imamo slučaj Litvanije. Dakle, Litvanija koja je praktično urušila politiku, dakle, potpuno napravila jedan iskorak pokušavajući da da primer verovatno drugima, jer do tada je bilo Tajpej kao, je imao svoja predstavništva, što se zvala predstavništva Tajpeja, ali tako? A onda su oni otvorili u novembru predstavništvo Tajvana, znači neku vrstu praktično, ne neku vrstu, nego ambasadu praktično Tajvana u Rigi, nakon čega su Kinezi vrlo odlučno reagovali i uveli sankcije, jel tako, Litvani, Evropska unija se pobunila i tako dalje, ali sama Evropska unija je počela da šalje svoje delegacije i Evropskog parlamenta zvanične da šalje na Tajvan, i sve tu, kada posmatraju u Pekingu, oni naravno vide i tu, naravno tu američku pretnju, ali vide i da Amerikanci pokušavaju da stvore isto ono što su uradili po pitanju Ukrajine, dakle da stvore tu jednu transatlantsku koheziju koju su dugo, dugo pravili, dakle, po pitanju Ukrajine, i da to isto sada naprave po pitanju Kine u slučaju Tajvana. Dakle, radi, naravno, prilog tome ide i summit NATO-a, dokument u kojem je Kina definisana onako kako je definisana.
Po prvi put da naglasimo.
A ne treba zaboraviti, Kina je, nije prvi put da Kina reaguje, što bi se rekao, na jedan ovakav, 95. 96. godine, isto u Tajvanskom Moreuzu, Kina je tada reagovala, dakle, 7-8 meseci izvodila manevre u Tajvanskom Moreuzu, upravo zbog vrlo sličnih pretnji koje su dolazile od strane Sjedinjenih Američkih Država, ali ne treba zaboraviti, 95. 96. godine Tajvan je imao veći vojni budžet od Kine. Dakle, znači, Tajpej veći od Pekinga, a pošto sve to jedna Kina, tako,
kada pogledamo,
samo da dodamo što, a danas je razlika 25 prema 1 za Peking. Dakle, koliko se situacija promenila. I opet, jako je Peking tada bio, imao vrlo ograničenu vojsku, još uvek nije ta uloga, globalna uloga, vojna uloga Kine, se još uvek nije toliko videla. Dakle, bez obzira na to, Peking je pokazao određene mišiće. To je prvi put, dakle, postoje su tri velike konfrontacije Kine sa Amerikancima. 95. 96. Tajvanski Moreuz, 99. nakon bombardovanja ambasade Kine u Beogradu, i 2001. je bio još jedan incident gde su sudar dva aviona, i to su zaista bile situacije koje su preokrenule i u velikoj meri stav Kine da je jednostavno da ovaj unipolarni trenutak više ne može da se toleriše.
A Global Times komentariše, ako smo mogli da reagujemo te 95. i 6. kad smo, kaže, bili mnogo slabiji nego što smo danas, naravno da ćemo ponovo. Uzgred, bude rečeno, kad spomenuste i bombardovanje kineske ambasade u Beogradu, poslednje vreme izrazito kineski zvaničnici ne propuštaju priliku da to spomenu i da trljaju Amerikancima.
Znate kako još, ja sam dosta pratio, što sam radio, baš pripremio sam ja rad koji će uskoro izaći u vojnom delu, časopisu vojnom delu. koji se bavi baš kineskom politikom po pitanju Kosova. I tu sam baš u jednom delu sam analizirao i to, te njihove reakcije posle bombardovanja, ne samo one demonstracije, već i analize koje su posle ukazale na to da Kina deli u neku ruku svoju spoljnu politiku i svoj odnos prema Sjedinjenim Američkim Državama na period pre i posle Beograda. I kažu post-beogradski period, post-beograd. Toliko je to urezano ostalo, što bi se reklo, znači, NATO agresija i konkretno bombardovanje kineske ambasade, da je to zaista i dan danas, kao što kažete, se to veliko meri spomenuo.
Ima, ja bih rekao, dodao bih samo, ima tri stvari koje su odlučujuće sada. Ovo što ste rekli, što je gospodin Mitić lepo rekao, nije to više ona Kina. Ovo je danas Kina koja je broj jedan, broj dva, možete kako god hoćete da to cenite, i ona se neće tog mesta odreći, jer ona je do tog mesta došla jednom dugoročnom strategijom koja nije nikoga dovodila u pitanje, ali neće svoje mesto prepustiti nikome. Prema tome, to je jedna druga Kina. Drugo, Kina se sada ruši mnogo energičnije i mnogo opasnije i direktnije nego što je bio slučaj ranije, jer ona je protivnik koji dovodi u pitanje uopšte globalnu ideologiju na kojoj Zapad želi da sačuva svoju suprematiju. Ona se kvalifikuje kao nedemokratski režim, kao autoritarni režim, dakle, koji mora da nestane sa scene. To nije isto kao nekada. Ima jedna treća stvar. Bila je pokazna vežba sa Hong Kongom. Nema šanse da se to ponovo bilo kome dozvoli. Kina sada će insistirati na tom suverenitetu i teritorijalnom integritetu, i kad je u redu i Sikjang i Tibet, Hong Kong je već rešen. Oko Tajvana nema pogađanja. To je ili jeste Kina ili nije. Dakle, ne radi se samo o tome da li, za Ameriku, da li jeste ili nije, nego se radi o Kini, da li jeste ili nije. I tu se lomi ovaj svetski poredak. I lomi se, recimo, na to, kao što se lomi na Ukrajini, lomi se i na ovome. Lomi se na obe teme. Mislim, ali to je suština cele priče, i zbog toga je ovo mnogo opasnije nego što je bilo ikada do sada.
Evo, Portal Hill baš danas piše, američki Portal Hill, kaže, Tajvan bi mogao da bude nova Ukrajina. Za Bajdena kaže, apsorbovanjem Tajvana Kina će zabiti poslednji eksir u kovču globalne suprematije Amerike. Naravno, zbog toga traže samo još žešći pristup od Amerike, traže da bude još žešći u odnosu na...
Zato ja i mislim, ako ona tamo ne ode, da je onda završena priča. Onda više niko ne treba uopšte da govori da li imamo multipolarni svet ili ne.
Da spomenemo, malo pre kad smo pričali o ovim pritiscima poslednjih godina, zaboravili smo da spomenemo formiranje AUKUS-a, je li tako? Dakle, formiranje jednog praktično jedne koalicije, Australija, Velika Britanija, Sjedinjene Američke, koja je svesno napravljena sa ciljem, dakle,
obuzdavanja
širenja Kine, od čega se Kina nije uplašila, što potvrđuje i njihovo, da kažem, njihova namera da praktično osnuju neke nove, formiraju nove baze u Pacifiku, blizu Papue Nove Gvineje, što se naravno ne sviđa Australiji. I videli smo da je reakcija Australijanaca u ovom slučaju bila vrlo negativna. Dakle, Australijanci vole da, naravno, da, što bi se rekao, da govore i drže tu priču koju gura Biden o sami demokratije, mi smo demokrate, oni su autokrate, i tako dalje, ali kad dođe stani pani, što bi se reklo, oni su u velikom problemu. Zašto? Zato što ekonomski u ogromnoj meri zavise, a da ne pričamo o bezbednosti. Tako da je s te strane dobro što Amerika nije dobila podršku od strane nekih drugih država. Ona pokušava da stvori to transatlantsko, kažem, jedinstvo, i pa čak i transpacifičko u ovom slučaju, ali ne uspeva da dođe do toga. Evo, pogledajmo summit NATO. Dakle, na tom summitu smo imali jedan pokušaj. Dakle, Sjedinjene Američke Države su insistirale zajedno sa Britancima da se na summit pozovu i Japan, Južna Koreja, Novi Zeland i Australija. Evropljani su bili protiv. Francuzi pogotovo, govore, to nije naš posao, ok, treba, hoćemo da obuzdamo moć Kine, ona jeste rival i tako dalje, ali mi nemamo šta da radimo na Pacifiku. Dakle, NATO je organizacija koja se bavi atlantskim prostorom, evropskim prostorom, a ne prostorom Pacifiku. Međutim, Amerikanci su ipak pobedili, napravili su tu agendu, doveli su te zemlje kao predstavnike i uspeli su da u sam dokument da ubace Kinu kao rivala, što je njihov u stvari interes. Oni su ti koji imaju taj ostatak NATO-a nema ni približno takav interes. Dakle. Tako da to naravno govori o to ko je naravno veliki gazda, ali i to je bio još jedan kako bih rekao pokazatelj onoga što rade sami demokratije.
Signal Kini, je li tako?
Pogledajte samo koncepciju ovog puta Nancy Pelosi, pa gde ide? Pa ide u Japan, Južnu Koreju, Singapur, koji su uveli sankcije, jedini u Aziji uveli sankcije Rusiji. Pojed, plus Malezija s pokušajem da pokušaju da malo taj islamski deo tamo zbog Indonezije i nečeg drugog. Ali suština je bila da se naslone na ovo što je geostrategija sad u globalnom smislu, ne samo prema Kini, nego u ovom kontekstu globalnom. Izbor zemalja jasno govori. Prema tome potpuno jasno da je to protiv Kine. I Kina se sad ovde ne bori samo za Tajvan, nego i za potvrdu svoje pozicije u globalnom smislu. I to je suština priče.
Da, imamo, znači, ako pogledamo i reakcija, naravno i Kine u slučaju Ukrajine, se u potpunosti nadovezuje na ovo što se sada dešava. Kina se u suštini zalaže i govori i u slučaju Ukrajine, dakle u slučaju evropskog kontinenta i u slučaju Pacifika govori o nedeljivoj bezbednosti. To je nešto za što se Ruska Federacija zalaže unazad decenijama, dakle raznim predlozima koje su imali i dokumentima i inicijativama i u okviru OEPS-a i van OEPS-a u okviru UN-a i tako dalje. Svaki put je Zapad to ne pokušavao, nego jednostavno stavljao ad acta, zato što mu je interes bio širenje NATO-a. A Kina je sve to gledala i sve vreme je pokušavala da shvati kako će, da razume kako će Amerikanci to isto iskoristiti u Pacifiku i sada vide da dolazi do eksploatacije te ideje i zato su oni zalagali, videli ste i ovu inicijativu koju je Xi Jinping predstavio u aprilu o globalna bezbednostna inicijativa. On upravo govori to, znači to nije samo to je teritorijalni integriteta, poštovanje sveta zasnovanog na povelji UN, ali je pre svega zasnovana na nedeljivosti, dakle protiv pravljenja i širenja, dakle, alijansi.
Ono što nazivaju hladnoratovski mentalitet.
Hladnoratovskog mentaliteta, a to je ono što je dovelo naravno tako do sukoba u Ukrajini.
Gledajte se držimo, dotaklo smo nekoliko navrata, onako makar uzgred da spomenemo ovu poziciju Evrope, koja, pa kao što nije bilo interesu Evrope da i Rusija postane neprijatelj, isto tako je, ili u nekoj meri se to isto odnosi na Kinu. Opet, evo, Politico piše sada, ovaj portal iz Brisela, njihov dopisnik, ja kaže, Evropa se sprema za eskalaciju sukoba Amerike i Kine, kaže, glavna strepnja, kaže, najgori scenarij je da pažnja Amerikancima bude skrenuta sa Ukrajine na tenzije sa Kinom oko Tajvana. I citira se Jorge Toledo, se zove, to je dolazeći evropski ambasador u Kini, on Kini preti, kaže, sličnim ili čak i snažnijim merama od onih koji su preduzete protiv Rusije u slučaju napada Tajvana. Šta, videli smo koliko je Evropa već postradala od sopstvenih i koliko strade, i ćemo tek zapravo da vidimo koliko će postradati od sopstvenih sankcija Rusiji. Šta ako to isto opet po nečijem tuđem interesu, to je američkom, to isto uradi i sa Kinom?
To definitivno skida Evropu sa bilo koje pozicije, ne samo u globalnom, rekao bih, ni u regionalnom smislu. To je onda kraj Evrope u svakom pogledu. Prema tome jasno je da onda Evropska unija ne može da pretenduje na nikakav kvalitetnu poziciju ili nikakav uticaj, to je jasno. To je jedno. Drugo, pokazuje da Evropa nema nikakvu spoljnopolitičku ni drugu strategiju. Odsustvo potpuno strategije koja se pokazala na Ukrajini i koja može da se potvrdi u ovom slučaju. I treća stvar, da je u stvari Evropa jedan u prostom smislu u funkciji nekih američkih globalnih interesa, pri čemu Amerika nema nikakve obzire prema interesima same Evrope. I to je suština Prema tome Evropa već plaća cenu, sa ovim bi ta cena bila, ja bih rekao, duplo, trostruko skuplje, mi bi mogli da zaboravimo Evropu, kad govorimo o Evropi, mislim naravno na Evropsku uniju, ne na celinu Evrope, jel? Mogli bi da zaboravimo onda Evropu uopšte kao projekat budućnosti u bilo kom smislu. I u globalnom, ali rekao bih i u regionalnom, pa čak i u evropskom smislu. Onda bi se ta priča definitivno završila, jer treba podsjetiti, Evropska unija je jedan mirovni projekat, bio dosta uspešan i to treba priznati, i jedan ekonomski pre svega projekat. I ceo smisao Evropske unije kao ako hoćete i organizacije i faktora je zasnovan na ekonomiji, a ne na politici toliko. U zadnjem sazivu se ona opredelila za geopolitiku, i to je jasno i u platformi komisije bilo i sve ovo što se događa.
Samo ne sopstveno, nego tuđu.
Naravno. Prema tome, mesto da posveti pažnju nekoj konsolidaciji, da ostane faktor u globalnom smislu i da bude onaj četvrti faktor onako kako je to bilo u perspektivi negde početkom ovog veka. Ja mislim da je tome potpuno došao kraj. Sa ovim bi definitivno mogli da razgovaramo o kraju Evropske unije kao faktoru u bilo kojoj dimenziji. Čak i u ovoj gde još ima to zajedničko tržište i gde još postoji neki osnov sa kojim može da se operiše u nekom smislu.
Bez ruskih energenata i drugih sirovina, bez kineskog tržišta.
Pa ne, Evropska unija jednostavno ne može funkcionirati. Pa zamislite jednu nemačku ekonomiju, koja je, Nemačka ima na hiljade firmi u Rusiji, zamislite koliko ima u Kini. Dakle, nemačka ekonomija ne može da funkcioniše bez kineskih kompanija, bez investicija i jednostavno, ako tu dođe, dakle, do jedne određene disrupcije, kakva god da bude, koliko god traje, vidimo da čak i ova disrupcija koja nije politička, je vezana za pandemiju, dakle, može se kaže da je prilično benigna u tom nekom smislu, da jednostavno nije prouzrokovan direktno politikom, kakav haos je napravila. Zamislite da zaista dođe do nekog eventualnog sukoba koji bi zatvorio Južno-Kinesko more, koje bi zatvorio Moreuze kroz koji moraju da prođe roba iz Kine. To bi zaista u jednom ovakvom kontekstu značilo jednu, blago reći, katastrofu za evropsku ekonomiju, za nemačku ekonomiju. Ako tome dodamo i probleme sa ruskim gasom, to je stvarno već zaista, rekao bih, bi bilo zaista previše za svakog. Mislim da će...
Vidite u Evropskoj uniji u ovom trenutku neku snagu koja bi se oduprela ovakvom? Pa, očigledno pokušaj Amerike da ju vuče u ovaj njen sukob.
Postoje pokušaj svakako. Kao što sam rekao, dakle, Macron se protivio jednom agendi koja, gde se prebacuje fokus, gde se NATO prebacuje svoj fokus na Pacifik. Dakle, jasna je američka strategija. Mi smo to vidjeli, dakle, ako malo bolje čitamo, dakle, američke poteze, oni su, dakle, setimo se, sad će uskoro, za par nedelja će godišnjica američkog povlačenja, tako, debakla u Afganistanu. I onda smo razmišljali, dobro, oni se povlače...
Izvinjam se, američkog bežanja iz Afganistana, pošto ako ostavite vojnu opremu vrednu 80 i kusur milijardi dolara, to je bežanje, to nije povlačenje.
I šta se dogodilo par dana, unutar dve nedelje nakon toga? Znači, oni su uspeli, Biden je uspeo da formira AUKUS i uspeo je da ugosti Zelenskog i da potpiše sa Ukrajinom sporazum o strateškoj saradnji koji je bilo uvertira, je li tako, u rat. Dakle, jasno je da Amerikanci strateški, što bi se rekao, gledaju, a Evropljani jednostavno slede tu jednu politiku. Kad pogledate reakcije šefa diplomatije Borelja, to je zaista smešno. To je zaista ispod svakog nivoa za jednu silu. Oni stalno govore o geopolitičkoj komisiji. Kakva je geopolitička komisija? Oni samo prate ono što, znači, prate Amerikance i jednostavno dobijaju uzvratne udarce i od Rusije i od Kine.
Bar da imaju koristi od toga što prate Amerikance, pa bi rekao čovjek, nego imaju samo štete.
Da, nemaju, i zaista, zbog toga kažem, Borelj nema, naravno da nema snagu, ako pogledate, situaciju u evropskim vladama, pa mislim, o čemu da govorimo, Macron koji je paralizovan sa parlamentom da ne može da ima većinu, naravno, Scholz koji ima ogromne probleme, koji ima isto tako nemoguću koaliciju,
italijanska
vlada koja je pala, koja će vratno biti drugačija, da ne pričamo o ostalim, dobro, Johnson je van Evropske unije, ali opet, dakle, jednostavno u jednom takvom kontekstu teško da neko može da kaže Amerikanci, nemojte da eskalirate krizu vam. Ali Amerikanci bi trebali da se zapitaju da li oni to mogu da izvedu.
E, ajde sad da postavimo to pitanje detaljno.
Izvinjavam se, sekundu, meni se čini da u ovom trenutku opstanak Evropske unije u političkom smislu obezbeđuje samo ovo. Ovo što slepo slede ovo. Ne postoji nikakva strategija unutra, a unutra u Evropskoj uniji postoje ozbiljni problemi. I prosto mi se čini, ja sam namerno malo pre pominjao tu ekonomsku dimenziju, koja je jedini ozbiljan kohezivni faktor Evropske unije. Jedini. Drugog nema. Ja mislim da socijalno-ekonomske tenzije koje su na vidiku ne obezbeđuju budućnost Evropskoj uniji. I to je problem i u Evropskoj uniji. Prva stvar, druga, nema lidera. Ne postoji lider. Treće, ne postoji u političkom smislu nikakve kohezije koja bi obezbeđivala nešto. Otvara se ozbiljan ideološki problem. Na relaciji suverenitet država, članica, ne. Ovo čemu Orban priča, to je ozbiljna stvar. I to nije samo Orbanova priča. Mislim da se mi ne zavaravamo. I mi ćemo to videti na diskusiji oko načina glasanja, pokušaja promena Lisabonskog ugovora, nema šanse da prođe. Prema tome otvara se jedna ozbiljna tema koja Evropsku uniju dovodi u ozbiljnu poziciju opstanka. I tu mi se čini da u ovom trenutku, u nedostatku bilo čega, jedini kohezivni element da slepo nešto slede i da se na to kače. Tako ja razumem davanje prednosti istočnoj politici, davanje ovih kandidatura Ukrajini, nesretno i ovome.
Ne mi to zaboravite da je i Nikola, ja mislim da sam bio u emisiji pre, no, baš kod tebe, preko vas, pre godine nešto,
jeste,
kada je Merkelova...
To hoće spomenuti.
Da. Dakle, imali smo pokušaj da od strane Angela Merkel je shvatila da jednostavno je neophodno sa Kinom napraviti jedan ozbiljni sporazum, dugoročni sporazum koji bi učinio samu Evropsku uniju donekle autonomnijom u odnosu na sve one potencijalne...
I ostavio bi na globalnoj sceni.
Međutim, vidjeli smo da je ona urušena. Mi smo tada spekulisali, tako to je bilo pre godinu i po dana, tako.
Sad, bitno je podsjetiti na dva detalja s tim u vezi. Jedno je da je Angela Merkel žurila da se taj sporazum sklopi za vreme njenog predsedavanja, to je baš uči. I druga jako bitna stvar je Bidenova administracija trebalo da stupi na, posle izbora trebalo je da stupi na dužnost. Tražili su od Evropske unije da ne potpisuje ovaj sporazum, odnosno od Angela Merkel, nego sačekaju Bidena, naravno u očigledne želje da izminiraju. Nisu uspeli spreči Angelu Merkel, međutim onda su preko zelenih u Evropskom parlamentu, znamo već šta se desilo, izminirano je, to nije ratifikovano. Ali, ajde da vidimo ovo što sam zaustio da postavim pitanje, ok, slažemo se, Evropska unija prati nešto. Vidimo šta je to što prati, šta je to što je američka strategija odnosno Kinu u ovom trenutku. Hoću citirati New York Times pa iz toga da pokušamo nešto da izvučemo neki zaključak. Dakle, kaže sledeće. Kaže ovako, dugogodišnju stratešku dvosmislenost, kaže, zamenila je strateška konfuzija. Lapsusi predsjednika Bajdena u vezi sa Tajvanom potkopavaju brižljivo ospišljenu politiku koja je decenijama čuvala mir. On je više puta ponovio da Sjedinjene Države imaju obavezu da brane Tajvan. Kaže, prošlog novembra rekao je da je Tajvan nezavisan. Sad ide sledeći deo priče. Kaže, američko-tajvanske razmene zvaničnika, vojna saradnja i prolasi američkih bojnih brodova kroz tajvanski Moreus, koji su ranije držani u tajnosti, sada se obelodanjuju. Šta više, kaže se dalje, Pompeo i Esper nisu samo zatražili čeličnu garanciju SAD da će braniti Tajvan, već su pozvali na odbacivanje politike jedne Kine. Dakle, ne znam koliko sam jasan bio, ali s jedne strane New York Times tvrdi, eto, trapavi Biden koji ne zna šta priča, vrlo često i ne zna šta priča, zaista to svi, ceo svet zna, pa eto, on je izvrbljio nešto što je konfuzno, što nema veze. Međutim, onda s druge strane, kad su krenuli da nabraju ove neke konkretne poteze, vidimo zapravo jedno sistematsko potkopavanje onoga što Kinezi nazivaju osnovom kinesko-američkih odnosa, to je priznanje da postoji samo jedna Kina i tako dalje. Dakle, o čemu se radi?
To nije jedna strategija koju smo imali u slučaju Srbije svih ovih godina, u slučaju Rusije svih ovih godina. Kinezi vrlo dobro to čitaju. Amerikanci imaju to je taj jedan dvostruki narativ koji postoji. S jedne strane, na najvišem nivou sve je divno i krasno, mi poštujemo politiku jedne Kine, a s druge strane sve se čini da se to ispod radara potkopava, nekad i iznad radara naravno, kao što smo vidjeli u ovim primjerima. Dakle, Sjedinjene Američke Države shvataju da će po pitanju, dakle, prvo shvataju kako je, ko će im biti glavni rival u narednih 50-100 godina i naravno pokušavaju na što bolje da se pozicioniraju u sklopu toga. A po pitanju Tajvana, i sami su rekli, oni znaju da će Kina zauzeti, vratiti, reintegrisati Tajvan u Narodnu republiku Kinu. I to oni sami kažu, dakle, nije pitanje da li će, već je pitanje kada. I jednostavno, pretpostavljam da i njima je taj tajming je sve, naravno, i jednostavno taj pronaći pravi trenutak i za Kinu i za Sjedinjene Američke Države je jako važan. Oni, mislim da Kina u ovom trenutku, pitanje je koliko je Kina u ovom trenutku spremna da vojno interveniše na Tajvanu. Ona jeste sposobna da interveniše, naravno, ali je superiornost Sjedinjenih Američkih Država još uvek velika. Pitanje je šta će biti za 10 godina, s obzirom na rast dakle, i kineske flote, koja je od 2014. premašila američku. Amerikanci imaju dalje više nosača aviona, ali Kinezi su pre nekoliko dana testirali hipersoničnu raketu koja je, se naziva ubicom nosača aviona.
Što će reći, ovo su samo velike pokretne mete.
Tako, da, tako da čak i tu neku prednost, ali vi ne možete to, što bi se reklo, preko noći. Potrebno je još vremena. Naravno, postoji ogroman disbalans u nuklearnom arsenalu, a rekao bih da se Kini i žuri i ne žuri s jedne strane. Naravno, Xi Jinping je u jednoj specifičnoj situaciji.
Ajde to da spomenemo.
Moramo i to da spomenemo. Dakle, očekuje svoj treći mandat. Mnogi kažu i da će nakon tog trećeg mandata uslediti dalje još jedan, možda jedan mandat. On će, ukoliko ga posluži, naravno zdravlje, biti na vlasti još narednih 13 do 15 godina. On je možda i svestan toga, znači ako je Kina sebi dala zadatak do 2049. na 100 godišnjicu, tako, Narodne republike Kine, do tada da završi ovo pitanje Tajvana, Xi Jinping možda sebi kaže, pa dobro, hoću da ostavim ja to kao svoj neko svoje nasljeđe i jednostavno možda će se to desiti i ranije. Dakle, ne govorim da će to biti sutra, preko sutra, ali činjenica je da ni kineska, ni američka strana ne vide drugačiji ishod osim reintegracije.
U tom kontekstu, kako vidite ovo sada, američku strategiju koja se obelodanjuje na ovakav način, eto tim Bidenovim brbljanjem, nesmotrenim ili možda vrlo proračunatim?
Pa, mislim, možda, bitno je za Kineze da ne upadnu u zamku. Dakle, vrlo lako je, dakle, u ovakvom jednom kontekstu da vi, što bi se rekao, s jedne strane uletite u jednu postavljenu zamku i da tu dobijete po nosu. To u ovom trenutku ne bi valjalo ni Kinezima, ni Xi Jinpingu. S druge strane, Kina može da kaže, ima perfektan izgovor. Perfektan izgovor zašto može vojno da interveniše. Zašto može da napravi ozbiljan problem i Nancy Pelosi i njenom avionu. Ne govorimo, naravno, o obaranju aviona, govorim generalno o tome, o raznim vrstama akcija koje mogu da poremete tu njenu posetu, ali i generalno da imaju izgovor za dalje pokretanje svojih snaga svojih trupa. To mogu da budu razne stvari. Dakle, oni mogu da nadleću Tajvan, mogu da nadleću, vrše vojne operacije u delovima između mora, između Tajvana i Okinave, Tajvana između Guama, Tajvana i Guama. To su dva najveća američka aerodroma, se nalaze u Okinavi i Guamu. Dakle, ako tu se krene sa tim nekim ozbiljnijim vežbama, to su, znači, već izlazimo ulazimo u jednu dosta ozbiljniju, ajde kažem, eskalaciju. Sve to mogu da iskoriste, imaju savršen izgovor za tako nešto, ali opet, da li je trenutak za konkretan vojni sukob. Opet, s druge strane, pitanje kredibiliteta.
Ajde, vratit ćemo se, samo tu ću zaustaviti, da, gospodinu Milivojeviću, kakva je vaša procena, u čemu se sastoji sada američka strategija, šta dobijaju oni ovim čačkanjem oko Tajvana? Eto tako, vrlo prosto, da se izrazim.
Osnova američke strategije, bar kod demokrata, i to nije sporno, je ova ideološka komponenta, pokušaj da se Rusija i Kina uruše iznutra. Po osnovu ljudskih prava, po osnovu demokratskih institucija i šta ja znam. I na slučaju Ukrajine, to bar kad je reč o Rusiji, nije uspelo, naprotiv. Kada je Kina u pitanju, to je bila strategija vezana i za Sikjang, i za Tibet, i za Tajvan, i za Hong Kong. Vidjelo se da u ova tri slučaja nije uspelo, ostao je još ovaj Tajvan iz prostog razloga što je tu pozicija Amerike najjača protiv Kine, kada je reč o kineskim unutrašnjim stvarima. I to je jedina mogućnost gde Amerika može da bude čak i fizički na neki način prisutna na teritoriji Kine, u situaciji kad i danas kaže da uvažava, ne znam, Kinu sa Tajvanom. I mislim, sad, šta je problem? Problem je što se ta strategija u prvoj godini mandata i sa ovim neuspelim sastankom demokratskih država prošle godine u decembru, setite se, nije potvrdila što smo ušli, dakle, definitivno u novi svetski poredak koji je multipolaran, a to je slučaj Ukrajine dokazao, dakle dokazao fizički, više nije sporno da to postoji i tu više nema razgovora. E sad, problem Amerike u toj strategiji, s jedne strane koja se bazira na ideologiji, druga strana te strategije je intervencionizam. E sad smo u poziciji hoće li ga biti ili ne. Jedino se o tome radi. Mi imamo pokušaj intervencionizma u slučaju Ukrajine posrednim putem, ali direktno. Mislim da ne bude zabune, jer ovo što radi Amerika u Ukrajini, to je opet intervencionizam, samo na jedan drugi način, u modernim uslovima.
Neko drugi gine.
Jel? Istu stvar, pošto nema više, nema, pazite, ne postoji formula B. Kad su Amerikanci u pitanju, oni više nemaju izlaznu strategiju. Ili ovako, jer nema druge. Prema tome, sad je samo pitanje da li će se odlučiti na to. Jer njeno sletanje tamo, sa ovim elementima o kojima govorimo, vojni avion, ovo, ono, sa svim ovim što to znači, sa onim trupama, je neka vrsta intervencionizma. Potvrda da će ga braniti silom. E, to je problem. Ja mislim da nema nikakve šanse da Kina to dozvoli na štetu svoje pozicije.
Ulozi su previsoko podignuti.
Ako se to desi, onda više Kina ne može da sa punim, da kažem, političkim kapacitetom govori o Tajvanu kao delu teritorije. I to je najveći problem, zbog toga se ja vraćam na to. Jer druga strana onoga, te američke strategije da dominira svetom pored ideološke komponente, dakle, neoliberalni koncept zasnovan na demokratiji, ljudskim pravima i tako dalje, što je ideološka osnova, je intervencionizam. Da vidimo ima li toga. I mi se nalazimo u toj fazi. Sada i pokazna vežba je Ukrajina, tu već trpe štetu, to već ne funkcioniše, to se vidi kako vreme ide, da se kompenzuje na nekoj drugoj strani. Problem je što Amerikanci nemaju izlaznu strategiju. Oni su u slobodnom padu, da tako kažem. I nemaju argumente koje bi mogli da povuku pa da kažu ne, ovo, mi možemo od ovoga da odustanemo zato što mi ovo ili oni nemaju šta više da ponude čak ni zapadnim partnerima. I to je problem njihov i to je ono što će se u Evropi videti vrlo brzo u tom nekom strateško-političkom smislu, da to što Evropa sad čini nema alternativu ukoliko nastavi da sledi Ameriku. Ima alternativu ako od toga odustane, ako se posveti sebi, ako kaže čekajte, mi imamo kvalitet, imamo šta da ponudimo kvalitet, nećemo u tome da participiramo. Ako to ne učini, onda će oni povući ceo taj ostatak zapadnog sveta, kako ga ja zovem, to je deo Commonwealtha, jedan mali. Indiju nisu slomili, valjda se to jasno vidi. I na skupu Commonwealtha nije bilo Indije sada, to niko ne govori, ali to vam dovoljno govori. Prema tome, tu ja vidim opasnost, jer nema druge strategije, ne postoji druga strategija osim ove.
Da, i meni brine su oni sami sebe satirali svojom retorikom u ćošak, time da će, eto, suštinski je najavljeno da će otići. Ostavili su sebi deo onako mogućnosti da se izvuku, jer eto, nije zvanično, nije formalno najavljeno bit će posjeta Tajvanu, već, eto, ono što naveo u uvodu.
Što bi se opet iskoristilo od strane republikanaca. Vidite da najviše sad huškaju republikanci.
E sad to baš hoću da vas pitam.
Samo moram nešto da kažem. Zašto Tajvan? Zato što je on deo ove grupacije koja treba da bude protiv Kine. Južna Koreja, Japan, Singapur, koji su već u funkciji, pa i Tajvan direktno protiv Kine. Zbog toga je Tajvan u igri.
I ovo sam upravo teo da pitam, dakle, čije interese zastupa Nancy Pelosi? Dakle, s jedne strane, spomenu u uvodu tu njenu sklonost korupcije, ajde tako da kažem, imamo podatak ovaj da je republikanci zdušno takođe podržavaju, opet interesantno je jako da Trump izričito protiv. Dakle, o čemu mi sad govorimo? Dobro, i ko se sada...
Nancy Pelosi je neko ko je zaista o pitanje Tajvana već godinama, ona je održena godinama, što bi se rekla, ima dugu političku karijeru.
1991. je bila na Tiananmenu i razvijela je ovaj transparent.
Znači jednostavno ima jedan izuzetno sinofoban antikineski sentiment. I ona to što bi se rekao beslomučno koristi i iskorišćava. Ne želim da ulazim u pitanje korupcije sada, ali ne bi mi ni to čudilo. Međutim, u ovom kontekstu ona je sada napravila ozbiljan problem američkoj administraciji, ukoliko zaista to nešto nije iskoordinirano. Mi sad to ne možemo da znamo do kraja, možemo da spekulišemo, naravno.
Šta vam instinkt kaže? Mislim da nije nevažno to pitanje.
Pa naravno, mislim da je ona je prilično, rekao bih, neoprezno postupila u ovom pitanju. Opet, s druge strane, činjenica je da je njena najava išla preko mainstreama, da kažem, zapadnih medija, pa tipa Financial i pogotovo Politico, opet nešto možda i sugeriše da je postoji tu neka određena koordinacija, ali sama činjenica da je Amerika se sada nalazi u ovoj situaciji u kojoj nema pravu izlaznu strategiju iz ove situacije. Šta god da se desi, kao što je rekao Zoran, da ne sleti, to je debakl za Amerikanci. Da sleti, opet može da bude debakl.
Više štete nego koristi.
Da. Tako da u suštini ona napravila jedan ozbiljan problem i samom Bidenu, ali republikanci koji se čekaju za 3 mjeseca, 4 mjeseca su izbori, ili tako? Dakle, oni čekaju bilo kakav gaf i sada, koliko ona ne bi sletila, zamislite, vidite kako pumpaju, slušali ste sve te izjave republikanaca, ne zna se koja je više jastrebovska.
Pa da, nisam mogao da pobrojim sve to.
Pa to, ko da će to biti, znači ili Pelosi Tajvanu ili Amerika jednostavno pokazuje da je totalno...
Ali opet kakav će znak Amerika uputiti, spomenuli smo bežaniju iz Afganistana, ako bi sada... aj ne pobjela, nego ne, ako ne bi došla na Tajvan, kakav je to signal svim ovim u regionu?
Nije samo to, pogledajte, ima tu više, čitav niz stvari. Pogledajte, Ukrajini i Sjedinjene Američke Države neće da uđu u sukob sa Ruskom Federacijom, jako njihovi puleni gube na terenu, ili tako? Biden odlazi kod Muhameda bin Salmana, koga je optužio za najbrutalnije, najgnusnije ubistvo,
ono, dolaze, rukuju se, moli ga, dakle,
dobio odričan odgovor.
Jednostavno, na Pacifiku ovi problemi koji mogu da ga sada, Indija, odnosno, ne samo Indija, nego i njihovi najbliži saveznici.
Govorite o Pakistanu, mislite na Pakistan?
Pa, dobro, imamo i Pakistan, imamo sve zalijske zemlje, imamo Izrael, imamo Indiju koju smo spomenuli, znači koja je jedna od ključnih zemalja, dakle jedna od članica tog kvada koja bi trebalo da služi isto tako obuzdavanju Kine, koji isto tako ne samo da ne uvodi sankcije Ruskoj federaciji, već sarađuje sa Ruskom federacijom usled čitave ove...
Produbljuju svoju saradnju.
Dakle, ako sve to kombinujemo, ako stavimo sve to zajedno, dakle ovo bi bilo možda neka kap koja bi prelila čašu, u smislu da bi bilo zaista jedno veliko poniženje nakon Afganistana i nakon svega ovoga što smo popravili. To za samo godinu dana i nešto dana Bidenove vlasti.
Znači, ovo je stvarno jedno geopolitičko teturanje, ali može tako?
Da može da se kaže da je Amerika na ivici recesije.
Pa sad to je vrlo zanimljivo pitanje.
Prema tome, ni kao ponuda u tom smislu, kao najveća ekonomija, mi smo ovde pričali poslednji put, G7, pa svi su u minusu, čoveče. Pa svi su u minusu, da ne bude zabune, svi su preko 60% otišli. Prema tome, ni to više nije najozbiljnija ponuda. Pri čemu je Kina ne samo solventna, nego najveći investitor na svetu. I potencijalni i sadašnji, pa sad ti kako god to merio. Prema tome, te su stvari ozbiljne. Ste Japan koliko je u minusu, pa preko 200% je tamo GDP otišao u minus.
Ja pozivam sve koji nas gledaju sada i slušaju i koji će nas gledati da potraže na internetu, može da se pronađe spisak zemalja zaduženosti odnosu na glavu, po glavi stanovnika. Vidjet ćemo da je kolektivni zemlja koja pripada u tom kolektivnom zapadu, nazovimo ih tako, dakle uključujemo i ove azijske, dakle oni su na vrhu liste. A što se tiče recesije u Americi, evo, bore se protiv recesije, dakle zabeležili su negativan rast, odnosno pad BDP-u 2 uzastopno.
Neće da priznaju, a imaju je već.
Pa ne, oni se bore protiv recesije tako što menjaju definiciju recesije, kaže nije ovo nego i ovo. Ali, ajde sad, dotakli smo, pa mislim imamo tamo još vremena da pogledamo i širu sliku, odnosno ukupnu sliku. Nadovezuje se ono što spomenuo, geopolitičko teturanje Amerike. Dakle, istovremeno potpaljuju Ukrajinu. Bio je Biden malo pokušao, bezuspešno, ali nema veze, pokušao je da okupi regionalnu koaliciju protiv Irana, sada pokušava preko Tajvana opet protiv Kine. Imaju li snage uopšte za to? Kakva je to strategija?
Nemačke države imaju volju, ali nemaju snagu da to da izvedu. Niti mislim da imaju jednu strategiju, dakle, koja je dobro promišljena. To pokazuje, dakle, i sami rezultati i njihovo, znači, oni se non-stop iznenađuju, non-stop su iznenađeni su zašto globalni jug nije prihvatio njihove sugestije da uvede sankcije Ruskoj federaciji, zašto ih ne podržavaju po pitanju, zašto ih evropske države ne podržavaju po pitanju širenja NATO-a na Pacifik. Jednostavno, čini mi se da je to nešto što je osmišljeno, da je taj, sama ta priča o Bidenova, o taj narativ o nama dobrim demokratama i njima lošim autokratama, da je to jednostavno nedovoljno za kompleksnost današnjeg sveta. I upravo, jednostavno, to ne može da sakrije taj neki, taj paket, ta ambalaža, ne može da sakrije tu kompleksnost ove tranzicije ka multipolarnosti. I jednostavno, Amerikanci ne mogu da prihvate da druge države jačaju svoje integrativne, znamo da postoji trenutno, da postoji veliki sukob, ne trenutno, ono za 20 godina, mislim, imali smo nedavno na Institutu za međunarodnu politiku i privredu jako dobro predavanje Richarda Sakve sa univerziteta u Kentu, čovjek koji je razradio upravo tu priču o sukobu dva svjetska poretka, s jedne strane svjetskog poretka zasnovan na povelji UN-a, znači to je ono za što se mi zalažemo, tako, i svjetskog poretka zasnovan na pravilima.
Koje su Amerikanci propisali
i kaže poštika im odgovara. I onda kad im neko kaže, i onda su svi upregli u to, eto kako Kinezi, Rusi ili ne znam, Srbi se usuđuju da se protive našem
svetskom poretku zastavljeno na pravilima koje smo mi nametnuli, je li tako? Dakle, i onda kada dođe do jačanja BRICS-a, kada na G20 se pojavi Lavrov, kada Lavrov ide u Afriku, kada Kinezi imaju pojas i put, kada Kinezi imaju globalnu inicijativu za bezbednost, to je ozbiljan problem za Amerikance. Oni nisu navikli. Oni su navikli da oni nameću ta pravila. MMF, Svetska banka, NATO i poslušništvo koje ide uz to. Toga više nema.
Mi je fascinantno da u svu svoju moć nisu uspjeli da spreče sve ove procese o kojima govorite, pa verovatno sad imaju još manje. Ali evo, gospodin Milivojević, taman imamo da zaključimo upravo na ovom tragu, i to je vaša tema o kojoj volite da govorite. Evo, najnovije vesti, i Alžir je stao u red, izrazili su želju da uđu u BRICS. Taj red postaje sve duži i duži.
Skoro sam ja napisao, nedavno, pre jedno mesec dana, sam napisao u toj kolumni baš ovo, ovaj sukob ta dva svetska poretka koji je, svet se promenio. Države su se uozbiljile, shvatile su šta su njihovi interesi i ponašaju se u shodno interesima. Zalažu se za onaj poredak koji njima obezbeđuje s jedne strane opstanak, drugo garancije da će svoje interese moći da ostvare na jedan normalan način, u jednoj saradnji, u jednom, ja bih rekao, poretku gde svako svakoga na ovaj ili onaj način uvažava i gde interes dolazi do izražaja, ali ne u negativnom, nego u pozitivnom smislu. I to je taj svetski poredak koga još uvek garantuje povelja. I nije slučajno što se to događa sada. I nije slučajno što je merilo toga upravo bio stav prema sankcijama. Dakle, nije i stav čak i prema međunarodnom pravu. Ona većina koja je glasala je zbog međunarodnog prava, a ne zbog Rusije i Amerike ili Ukrajine ili ne, nego zbog principa. I to, a druga je stvar uvođenja sankcija i stav prema nekakvoj zemlji, prema nekakvom interesu koja ta zemlja znači i šta to može da znači u nekom smislu. I tu se stvar lomi. Ja mislim, to osvešćivanje, to je u stvari uzrok, ako hoćete, i američkog pada. Jer diktiranje onoga što je diktirao ovaj unipolarni svet je bilo da vi ne morate da mislite ni o sebi, ni o vašem interesu, mi smo tu nadležni, mi ćemo da ostvarimo sa vama zajedno naš interes. Eto, više ne može. Mislim, to je vreme prošlo, čak i male zemlje sad to razumeju, shvataju, prepoznaju. Ja moram da kažem, test je bio, nisu to razumeli, ovdje u Beogradu, na proslavi 60 godina prve konferencije NSA, odziv i ona deklaracija koja govori o međunarodnom pravu, o reafirmaciji, nije ih osvestila, ali ih je sad osvestio stav Afrike, Azije, Latinske Amerike oko sankcija. To je ta priča i to je definitivno da se svet promenio. Mislim, nevažno je šta ko misli, ali je važno da nije prestao da postoji svetski poredak zasnovan na povelji, nisu ukinute Ujedinjene nacije, nije nestalo međunarodno pravo. U tom smislu hoću da završim sa gospodinom Sančezom, da mu odam priznanje u Tirani, gde kaže priznanje Kosova je suprotno međunarodnom pravu. Ne treba nikakav drugi komentar. Drago mi je što je to rekao jedan predsjednik vlade jedne značajne članice Evropske unije i Evropske države u ovom trenutku.
Gospodine Mitiću, ja ću vas moliti za kratak samo odgovor da se vratimo ono što je osnovna naša tema. To je pitanje, mogu li Amerika i Kina da izbjegnu sukobi pod kojim uslovim, ne mislim samo sad konkretno u ovom slučaju Nancy Pelosi i njenog odlaska na Tajvan, već u nekoj perspektivi i srednje roku.
Mislim da će se truditi naravno i jedni i drugi da izbjegnu direktan sukob, što naravno ne znači da neće biti mnogo proksi sukoba, i mislim da ćemo da ulazimo u jednu eru proksi sukoba. To je s obzirom na konstelaciju i s obzirom na premeštaj globalne moći ka Pacifiku, to može da ima mnogo veće posledice ekonomske nego što ima aktualan sukob vezan za Ukrajinu i ovi ratovi odnosno krize i hibridni sukobi koji se vode protiv Ruske Federacije. Tako da mislim da će svakako pokušati da izbjegnu direktnu konfrontaciju, ne samo zato što su nuklearne sile, a već i zato što su svesni da u ovom trenutku ni jedna ni druga strana ne mogu ovu prevagu da izvrši. Ali, kao što sam rekao, Kina će insistirati na svom teritorijalnom integritetu, ići će na tome do kraja. I ovo je pitanje vremena, trenutka kada će se samo rešiti ovo pitanje Tajvana, ali to nije kraj, čak ni to nije kraj, imat ćemo mnogo više, dakle, kriza u budućnosti koje će se odvijati na Pacifiku i koje će biti vezane ne samo za pitanja teritorijalnog integriteta, već i za zaštitu onog što u kineskom, kažem, spoljnom političkom establishmentu se zove zaštita kineskih interesnih granica. Te kineske interesne granice više idu mnogo, mnogo dalje od samog Južnog kineskog mora i Tajvanskog mora.
Izbeći će se ova eskalacija samo ako gospođa Pelosi odustane od sletanja na Tajvan.
Gospodo, hvala vam na razgovor, evo vidjet ćemo za par dana šta će biti i kakvi smo prognozeri. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Zoranom Milivojevićem i Aleksandrom Itićem. Razgovarao sam o mogućem putu Nancy Pelosi na Tajvan i zaoštravanju odnosa Amerike i Kine. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg ponedeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste Svet sa Sputnikom. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Ronjak, video realizacija Dejan Simić. Vaš domaćin je bio Nikola Vrzić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz, ali i gledajte na YouTube kanalu Sputnik Srbija i Facebooku Sputnika.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.